Қияметтің күнін ойлап, ескетіп, Алла барын қояйын деп ескертіп, сиясына батырып ап жүректің қаламменен ақ қағазға жыр ектім. Аспан жерді алты күнде жаратқан хабардар бол жаратушы әл-хақтан. Біліп алғын, жәннәт, тозақ, олдарас, өткінші өмір қызығына болмамас. Сені Алла бір тамшыдан түзеді, күйіп, суып, денең бәрін сезеді. Өтіп кетер қайран өмір зуылдап, ағайының арттағалар шуылдап. Тауы башып табыт деген есікті талай жандар бұл жалғаннан көшіпті. Ақылыңның аясын сен тарғылма, ақыретте өмір жоқ деп сығар қылма. Ізгамалың болса, рухың бақ табар, сол рухың жауап үшін сақталар. Жүрегіңде табылмаса иманың, пайда бермес мал мен мүлік жиғаның. Екі көзін топырақ кеп көмбесе, дүниеге тоймайды адам. Ендеше, жаман істер кілті болар тозақтың, есеп беру өлімнен де азаптым. Аллан ойла, жақсам алғыл, ерімбе, соламалың дос болады көріңде. Жаратқанды ойлар болсаң тағатпен, қуантады ақыретте жәннәтпен. Балаңа да қалдыр ілім мұрасын, сен ескеріп бағыштайды дұғасын. Ғибадат қыл, жаман істен сақтанып, Алла алдында атың шығар мақталып.
Үрей мен үміт, қап-қара жалын тозақтан қорқам, тозақтан сұп-суық қабар кеп жете ме деп сожақтан, шыжылдап майлар шатырлап сүйек жанғанда, лағнет айтып бес күндік сынақ жалғанға, ібілісті қарғап түзу бір жолдан тайдырған, азапқа лайық мазаққа ғана сай қылған, мың шақты емес миллион жылға айдалып, қор болар мекем қып-қызыл шоққа айналып, адамның ұлым дүниеге мынау таралған. Дәрежемді айтсам періштеден артық жаралған, бүгінде бірақ періште қайда, мен қайда, кім созар қолын мүшкілдеу біздің жағдайға. Бауырларым да, балашағам, дос, жекжатым, шайқаспай беріліп шайтанға әскер боп жатыр. Бәрі де дана, бәрі де көсем шетінен, дәуірлеп дәурен сүруге мықтап бекіген, ақырет қамын жасамай жүріп әлекпен, Алланың ұлы мейірімінен дәметкен. Солоттан қорқам, тозақтан қорқам, тозақтан, көрмейді соны қазақтар біздің көзаққан, ағылған солай парақорлардың парады, маскүнемің әне қолтығына қысқан арағы, жемқорың анау отырған әрең тыныстап, зинақорың жүр шоколад шампан гүлі ұстап. Сопылар кетті Аллаға пірін серік қып, зіркілдеп зікір салғандарыңнан зеріктік, дымыңды білмес дүмшелер кетті молда боп, құдайым оңда, әруағым өзің қолда деп. Сәуегей, балгер, тәуіптер кетті дес бермей, Құранның қатал ескертпелерінен сескенбей, әр төмпешіктің әулие санап асыға, мәрмәрден өріп кесене салдық басына. Қарасаң қайда, ағыл да тегіл ысырап, ысталды кеуде тәңір кәріне ұшырап, өнерде жүрген сезімнің сансыз құлдары, сендерде болдың атақпен даңқтың құрбаны, ақынмен әнші серліктен ептеп татса дәм, оралың бар да ойнада гүл деп қақсаған. Жазушы Қайтбек, бауыры бүтін басаман, кейіпкерлердің тағдырын ойдан жасаған, сан ғасыр бұрын бақилық болған кісінің қиялға еріп салам сурет мүсінін, айтылған ғайбат сөздерге сөзсіз жауап бар, саулайды тілден тірнектеп жиған сауаптар, қалады ертен қарқта қарқ күлкі қалжыңың, тозақта шөлдеп ішкенде ыстық қандырың, жегенің сонда тікенек тектес ас боса, атанаңмен де алмайсың онда достаса. Шайтанға тозақ, жәннәттен оған үміт жоқ, солқылдақтар да әкетіп жатыр үгіттеп. Сондықтан түскен төрт кітап, сансыз пайғамбар, сақтаныңдар деп сайтани сауық сайраннан, жаратушы өзі жөн сілтеп сені қорғаса, азғырушыға қашқын келеді алдаса, ғибадат түгел құлшылық бүтін болмаса, ниетім түзу жүрек таза деу далбаса. Раббына құл боп өмір сүргісі келмеген, түсінбей қойдым тәкәппар сыған елге мен, көз жұмып барып ел ішкен уды мен де ішкем, әдіс артық нәпсімді сонда жеңбестен, сәл ерте білсем сан соғып қалмай оңбастан, сәждеге маңдай тигізбес пе едім оң жастан. құрышты судай, қайнатқан пештен көп үстік, азаптан қорқпай, әзәзілдермен өбістік, қимастай қызық, хараммен жиған мал мүлік, сорлатар мекен, төзгісіз отта жандырып, өртеніп жатып, өлейін десе мүл алмай, өкірер мекем өмірге екі кел алмай, біз ғайбір достар, пайғамбар сынды асылы, асығы баққан судаймыз, құмы тасы көп, шын мұсылман боп өте алмау сұндық қасірет, жәрден бер Алла, жәннәтті бізге нәсіп ет, әмин.